habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah 12-ka bisha abriil sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo laamaha dowladda u sameeyey muddo kordhin 2 sanaa.
maalin aan badbaadinayna shuruucdii dalkeenna uu lahaa, waa maalin aan ugu hiilinayno dimuqraadiyaddeenni iyo cordanka aheyd oo la rabay in la dhaawaco.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan aragtida musharaxiinta mucaaradka ee go'aanka baarlamaanka.
waxaan u arkaa inay tallaabo u horseedaysa dalka inay tahay waddo madow khatarteedana leh. dadkan waxay rajo ka qabeen inay wax doorasho un ku heshiiyaan madaxdooda deedna lagu dhaqaaqo, iyadoo heshiishadii dhuusamareeb iyo technical agreementkii baydhabi iyo waxyaabaha ka dhadhaman laga heshiinayo. hadda marka waxaa lagu noqday, dib baa loo noqday.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida, waxaa inoo haya cabdixakiim maxamuud shirwac.
aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya ayaa u codeeyey in muddo aan ka badnayn 2 sano ay xilka sii hayaan hay-adaha dowladdu si doorasho toosa dalka looga qabto. qaraarkan ay baarlamaanku ansixiyeen ayaa guddida doorashada madaxa bannaan u celinaya mas-uuliyadda ah in dalka ay ka qabtaan doorasho qof iyo coda. qaraarkan ayaa waxa u codeeyey ogolaaday 194 xildhibaana, waxaana looga baahnaa 193. waxaana qaraarkan ka soo horjeestay musharaxiinta madaxweynenimo ee mucaaridka oo sheegay inay tallaabo muddo kororsi ay tahay sharci darro waxayna ka digeen halis. goordhoweydna aqalka sare baarlamaanka ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday aqalka hoose baarlamaanku ee uu muddada ugu kordhiyay dowladdu ay tahay mid aan dastuurka waafaqsanayn. war saxaafadeed ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi ay waddanka u horseedayso xasilooni darri siyaasadeed iyo halis amni. dhinaca kale, waxaa go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka soo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in xukuumaddu ay qaadanayso doorkeeda kaga aadan fulinta sharciga ay ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka oo dalka u jihaynaysa doorasho toosa. shacabkana u soo celinaysay xuquuqdoodii dastuuriga ahayd ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. militariga gacanta ku haya myanmar ee junta loo yaqaano ayaa eedii lixaada maanta ka gudbiyey hogaamiyaha rayidka ay xilka ay ka qaadeen aan saasui xilli ay weli socdaana dibadbaxyada lagaga soo horjeedo afkanbigii bishii februari 1-deedii. min sin so oo ah garyaqaanka aan saasui ayaa warfidyeennada u sheegay in haweeneyda u doodaya lagu eedeeyey markii labaad inay jabisay hannaanka xakamaynta xanuunka covid-19 ee dalka intii lagu guda jiray hannaana maqal iyo muuqaal ah oo ay kaga qayb qaadanaysay maxkamadda, isagoo intaasina raaciyey in intii kulanka lagu guda jiray ay aan saasui maxkamadda weydiisatay inay si foolka foola ula kulanto garyaqaankeeda. haweeneydan oo ah 75 jir ayaa hore u waajahaysay eeda ay ka mid yihiin inay haysatay 6 raadyow, iyadoo eeda ugu halista badanna ay tahay inay jabisay xeerkii sirta ee dalkaasi ee wakhtigii gumaysta, kaasoo ay ku waajihi karto 14 sano xabsi haddii lagu helo. ugu dambayntiina, kooxda caalamiga ah ee la socota hubka kiimikada ayaa yaqiinsatay sabab maangal ah oo lagu aamini karo in ciidamada cirka ee suuriya ay bam xambaarsan maadada koloraydka ay ku tuureen meel deegaan ah oo daris laha gobolka ay mucaaridku gacanta ku hayaan ee idlib ee bishii februari ee sannadkii 2018, sida lagu sheegay warbixin maanta oo isniina la baahiyey. xukuumadda suuriya ayaan ka hadal arrintan, waxaanay suuriya iyo weliba ruushku ay xulafo ka yihiin dhanka militarigu ay si xidhiidha u dafirayeen adeegsiga hubka kiimikada ah intii lagu guda jiray dagaalkan 10-ka sano jiray ee madaxweyne bashaar al asad uu kula jiray xoogaga ka soo horjeeda, iyagoo sheegay in weerarada noocan ah ay la yimaadaan kuwa ka soo horjeeda si ay dimashaq uga dhigaan meel kharriban. warbixintan ay soo saareen garabka baarista ee kooxda la socodka kiimikada ayaa lagu sheegay inaan cidna ku dhiman markii haan ay ku jirtay koloraydtu ay ku dhacday altaliil oo jaarla ah amaba u dhow magaalada saraaqiib ee bishii februari ee sannadkii 2018. hase yeeshee sida warbixinta lagu sheegay tiradada ayaa laga daaweeyey. Calaamado si joogta ah uga muuqday oo ay ka mid yihiin yalaalugo, indhocuncun, naqas koo qabta, qufac iyo weliba dawakhaad. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga. Intaan dib idinku celiyo, maxamed bashiir iyo weliba jacfar kukaay.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington. aynu ku horraynay, aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa u codeeyey in muddo aan ka badnayn 2 sano ay xilka sii haynayaan hay-adaha dowladda si doorasho toos ah dalka looga qabto. qaraarkan ay baarlamaanku ansixiyeen ayaa guddiga doorashada ee madaxa bannaan waxa uu celinayaa mas-uuliyadda in dalka ay ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah. qaraarkan ayaa waxa uu codeeyey oo ogolaaday 149 xildhibaan, halka 3 ay diideen midna uu ka aamusay. qaraarka ayaa waxaa ka soo horjeestay musharaxiinta madaxweynenimo ee mucaaradka oo sheegay in tallaabadani muddo kororsiga ay tahay sharci darro, waxayna ka digeen halis. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta laalay doorashooyinkii dadbanaa ee ay ku heshiiyeen 17-kii sebteembar ee sannadkii tegay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana baarlamaanku uu codeeyey in la aado doorasho qof iyo cod ah, iyadoo howlaha doorashooyinkana looga dambeynayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, kaasoo la faray ugu badnaan muddo 2 sano ah inuu dalka u diyaariyo nooca doorashadaasi. kulan ay maanta mudanayaasha baarlamaanku ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ayaa loogu qeybiyey qoraal ka kooban 7 qodob oo ku aadan sharciga jiheynaya arrimaha doorashooyinka, kaasoy si weyn ugu kala aragti duwanaayeen. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada ka hadlay fadhiga baarlamaanka ayaa soo dhoweeyey qaraarka maanta la horkeenay baarlamaanka.
maanta waa maalin taariikh ah, waa maalin aan badbaadinayno dowladnimadeenni iyo qarankeenni, waa maalin aan badbaadinayno shuruucdii dalkeenna uu lahaa, waa maalin aan ugu hiilinayno dimuqraadiyaddeenni iyo cordanka aheed oo la rabay in la dhaawaco.
dhinaca kale, xildhibaan Maxamed Xasan Idiris oo ka mid ahaa xildhibaanadii ka soo horjeeday sharciga jiheynaya doorashooyinka ayaa tilmaamay in golaha shacabka oo keliya aanu xaq u lahayn inuu ka doodo arrimaha doorashooyinka, isla markaana ay hawshu ku habboonayd in la horkeeno 2 gole ee baarlamaanka oo wada jooga.
In baarlamaanku ay soo dooranayaan shacabka Soomaaliyeed, waxaan ognahay shacabka Soomaaliyeed inayna soo doorteen 4 sano muddo noogu ekayd December 7-kii 2020-kii shacabka Soomaaliyeed mar kale namay soo dooran. Waxaan rabnaa marka guddoomiye baarlamaankan 2 gol uu ka kooban yahay, xitaa haddii aan sharciyad nala ka dhacay iyo aan ka hadlayno, horta waxaan ku talin lahayn baarlamaanka oo baarlamaan Soomaaliyeeda oo baarlamaanka 2 gole ka kooban in dib laysugu soo celiyo, kadib aan ka hadalno. waxaa ku soo raacay sharci doorasho, annagu xaq ma u leenahay inaan ka doodno. markii koowaad ay naga ahayd annagoo sharciyadda haysano inaan ka doodnay ahayd qodob dastuuri haddii la bedelayo dalka, waxaan ognahay inuu u baahan yahay 184 cod inuu u baahan yahay oo ka kooban baarlamaanka 2 gole ka kooban.
dooda oo ahayd mid aad u dheereed kadib ayaa guddoonka golaha shacabka xildhibaanada ku wargeliyey in cod loo qaado qaraarka jiheynaya doorashada ee ku aadan in muddo kordhin 2 sano ah loo sameeyo hay-adaha dowladda, waxaana codka oo ahaa mid gacantaaga ogolaaday 149 xildhibaan, halka ay diideen 3 xildhibaan, waxaana ka aamusay hal mudane, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Codaynta sharciga gaarka ee jiheynta doorashooyinka heer federaal oo ay xildhibaanadu moosiin ku soo jeediyeen waxaa ka aamusay 1 xildhibaan, waxaa diiday 3 xildhibaan, waxaa ogol u codeeyay 149, sidaas ayuu ansaxiyay.
muddo kordhinta uu meel mariyey baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor hore oo maanta ah waxaa si kulul uga hadlay golaha midowga musharaxiinta, kuwaas oo qaadacay in wax muddo kordhina loo sameeyo hay-adaha dowladda ee muddo xileedkoodu dhammaaday. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
haddaba tallaabada uu maanta qaaday golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaanu ka wareysanay mid ka mid a xubnaha golaha midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya, xuseen cabdi xalane, wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya isagoo jooga gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka ayuu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
waxaan u arkaa inay tallaabo u horseedaysa dalka inay tahay waddo madow khatarteedana leh dadkan waxay rajo ka qabeen inay wax doorasho un ku heshiiyaan madaxdoodu deedna lagu dhaqaaqo iyadoo heshiishyadii dhuusamareeb iyo technical agreement-ki baydhabe iyo waxyaabaha ka dhadhaman laga heshiinayo. Hadda marka waxaa lagu noqday dib baa loo noqday, marka rajadiina waa baabaaysa, marka wadda madowgay horseedaysaa dalka.
Iyagu waxay ku doodayaan waa heshiiskii September 17-kii heshiis waa laga gaari waayo waafiya, sidaas darteed go-aanka waxaan dib ugu celinaynaa shacabka in guddiga madaxa bannaan ee doorashada uu doorasho toosa ku qabanqaabiyo laba sano. Jawaabta
waxaas ma caruur baan loo sheegayaa shacabka xukumaan xaggee jooga, shacabkan baabaay oo qolaba meel ku go-an tahay oo ayna afku iyo gaari karin doorashada qofkii codkay hirgelinayaan xaggee ka hirgelinayaan. Dhuusamareeb baa laga dooday, ayagaa uga doodo sharci kasoo saaray inaan la hirgelin karin. Maxaa isbedelay? Maxaa dadkan waxaa la rabaa? Waxay hadda socon kara caqligal waxa ahoo hadda ka socon kara inta lagu heshiiyo in horey loo sii socdo oo la sii kabkabaa la rabay. Marka hadday qaban karaan doorasho qof iyo cod ah, halkanba maxaa keere ayagoo ka dhicin sharciyadu ka dhammaanin, ayaga naftigooda hadda sharciyadu kumaba joogaanba golaha naftigiisu. Markaad isku soo aruuriso, tani waxaa meesha ka saaraysaa rajadii yareyd ee laga qabay inay madaxda u muxun ku heshiiyaan dabeeto horey loo socdo. Marka dib baa loo guuray, de waxay ka imaadana kolley shacabka ayaanka daran baa dhibta ugu badan ay ku dhacaysaa.
Maxay tahay tallaabada ama go-aanka siyaasadeed aad kaga jawaabaysaan arintan, haddiiba uu jiro go-aan aad kaga jawaabaysaan?
Taas golaha ayaa shir ka yeelanaya, shir degdega golahu yeelan doonaa. Go-aanka kasoo baxana waa insha allah waa loo soo bandhigi doonaa dadweyne. Aniga keligii hadda kama tala bixan karataa.
Xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay dalkan xaaladu uu ku jiro in lagu xisaabtamo. Lama dalkan khayaali laguma xukumi karo. Dalkan xukuumaddan fadhida filla Soomaaliya afku iyo kuma tegi karto lug. Askari iyo waandiisa ku ilaaliya meesha. War waxaan si aan tartiib tartiib waxay gacanteena ugu soo noqono in laysku soo dhadhaweeyo dowladahan hadda yabyaban oo dowlad goboleedo ayaga naftigoodu deegaanadoodii aan gacanta ku wada haynin ayagoo iswaafaqsan doorashadii lagu heshiiyey 4 sano ha dhacdo, qori isku dhiib ahayd horeha uu sii socoto. Dalkan nimankan dagaalka kula jira ha laga bixiyo, kuwa go-ay oo fogaaday ha lasoo dhaweeyo, Soomaali maslaxad ha lagu raadiyo. Hadda tan waxay u eg tahay inay qorigii lagu celinayo, taas ay u eg tahay. Marka dee shacabka naftigoodu waxay leeyihiin dee xaaladda waa arkaana waa laga tashan doonaa, siyaasiyiintana waa laga tashan doonaa. Laakiin aniga nuxur ahaan waxaan qabaa rajadii reeri la qabayna meesha ka bixisa wadda mugdi aan cagta la saaray. Ilaahay aa badbaadiya shacabkaas awal horeba dhibaataysna.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Cabdi Xalane oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya, waxa uu u warramayay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaannu isku daynay inaannu la xiriirno laba ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda, waana aynoo suurtageli weysay inaannu ka waraysanno go-aanka golaha shacabka iyo hadallada musharaxiinta. Hase yeeshee, madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray kusoo dhaweeyey tallaabada uu qaaday aqalka hoose ee baarlamaanka.
Haddaba go-aanka ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya ayay siyaabo kala duwan uga hadleen qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliyeed ee ku kala nool gobollada dalka. Wariyaha v o a Cabdicasiis Barru ayaa Muqdisho kula kulmay qaar ka mid a dadweynaha, waxaana uu weydiiyey sida ay u arkaan tallaabadan.
Maasha allah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Khaliif Axmed oo degan xaafadda Xamarajab. Waxaan u arkaa go-aankii maanta ay gaareen golaha baarlamaanka mid aad iyo aad u wanaagsan, maadaama lagu jiro xilli macnaha xilli arrintu ay adag tahay oo bishii barakaysna ay soo dhowdahay. Waa arrin aad u wanaagsan baan leenahay haddaana shacab ku nool magaalada Muqdisho.
Ku bilaabaya magacaada, waxaad nooga warantaa sidaad u aragto go-aankii baarlamaanka maanta ay gaareen?
Magacay waa maxaa Cabdulqaadir Gaadaco. Haddaan aragtidayda ka dhiibto wixii baarlamaanka Soomaaliya ka dhacay, waa marin habaabin. Shacabka Soomaaliyeed dowladnimada ay 30 sano sugayeen la marin habaabiyey. Waa dhac la dhacay qarannimada Soomaaliya oo la xoogay. Waxaan aaminsanahay moraalatigii ahaa shacab Soomaaliyeed dowladnimo 4 sanoba lasoo doorto ee dalkan qarannimo uu hore ugu aado inuu wareer iyo dhibaato ku dhacday jahawareer ku dhacay, waxaan aaminsanahay inaysan ahayn qaabkii ugu habooneed ee la sugayo maanta.
Ku bilaabaya magacaada, waxaad iga warantaa sidaad u aragto go-aankii baarlamaanka maanta ay qaateen labada sano lagu kordhiyey dowladda aad shaqaynaysay?
Aniga magacayga waa Sareed Cabdiwarsame, ku nool magaalada Muqdisho. Wallaahi aad iyo aad aan soo dhoweynayaa, waana ku farxay maadaama madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo loogu daray muddo kororsi. Maasha Allah, waa soo dhoweynayaa.
Laba sano mise leedahay Soomaaliya doorasho qof iyo cod looga qaban karaa, adoo xaaladda hadda lagu jiro ka qiimeynaya?
Aad u weyn. Hadda waxa dadka dhibaya wax yar ay ahaayeen.
Bilaabaya magacaada saddexan, waxaad iga warantaa sidee u aragtaa go-aanka baarlamaanka maanta qaatay?
Waa qaldan yihiin. Farmaajo waqtigiisa wuu dhammaystay. Nin walba madaxweyne noqdaana 4 sano markuu dhammaystay xilka waa wareeji jiray, warqadana wuu qori jiray.
Adigoo ku bilaabaya magacaada, sidee u aragtaa kulankii baarlamaanka maanta?
Magacaygu waa Maxamed. Haddaa ku bilaabo kulankii maanta, baarlamaanka ma aha mid oo dastuurku waafaqsan. Baarlamaanka waqtigiisa wuu dhammaaday, doodo masiirina ma qaadan karo. Marka waxaa leeyahay ma waafaqsana dastuurka.
Mise leedahay laba sano hadda loogu daray dowladda shaqaynaysa in doorasho guud ahaan dalka looga diyaarin karo qof iyo cod?
4 sano ku qabanweysa, 2 sano ku qabanaysa, maxay tahay marka ilama ahan ku qabanayso dalkana? Waxaa waaye dastuur ah lagu dhaqmaa, dastuurka inay dowladda ku dhaqanta ayaa muhiimsan. Marka waxaa leeyahay baarlamaankana dowlad masiiri ama qaraar adag ma gaari karo. Madaxweynahana 4 sano doorasho uu ku qaban waayo, hadda ma ku qaban karo?
Adigoo ku bilaabaya magacaada, sidee u aragtaa go-aankii baarlamaanka maanta gaaray?
Maxamed, asalaamu calaykum. Magacayga Luul Cali Guleed baa la dhahaa. Waan ayiidsanahay, waan ku raacsanahay, waan ku taageersanahay madaxweyne Farmaajo, kor Allaha ka dhigo.
Mise leedahay 2 sano doorasho waa uu ku qaban karaa qof iyo coda guud ahaan dowladda?
Aad oo weyn, maasha Allah, waa ku taban karaa.
Bilaabaya magacaada, waxaad iga warantaa sidaad u aragto go-aankii baarlamaanka Soomaaliya maanta qaateen?
Magacaygu Cumar Daahir Xasan. Waan ku faraxsanahay go-aankii maanta ay qaateen golaha baarlamaanka. Waxaan u arkaa go-aan wax ka bedelahayo cakirnaantii uu ku jiray maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya. Marka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin golaha baarlamaanka Soomaaliya, maanta waxay badbaadiyeen dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya oo foodi iyo qallaasay ka badbaadiyeen.
Adigoo ku bilaabaya magacaada, sidee aragtaa go-aankii baarlamaanka?
Walaal Maxamed Kaan Cabdullaahi baa la dhahaa. Kulliyta wax kasta de baarlamaanka iyo madaxda ay ku tashaneen wax iyaga ay ka fikireen waa wax, laakiinse anii la meeka waxay Soomaalida ay uga fikireen oo Soomaalida ay dhaheen aan danteeda ku fiirino. Adduunkan waan ognahay madaxda Soomaaliya sida u badan baa Afrikaba waxay ku dhaqmaan wax oo maxaan ku dhahay waqtigooda unbay ku xisaabtamaano. Anoo aad baan uga soo horjeedaa, kumana faraxsani. Madaxdana waxaan kula talin lahayaa Soomaaliya dalka iyo dadka dhib ha u soo jeedina, wax lagu wada faraxsan yahay oo maxaan ku dhahay doorasho 4 sano la qab iyo la soo maray, doorashada dhacday 4 kale ku xigtay, waxa waliba xilli ka sii xunta nabadgelyo aan jirin oo Muqdisho lagu dhaag dagaalahaya oo meelo kale lagu dagaalida doorasho laga qabanayo. Marka waxaan leeyahay doorasho ha la qabto. Waxaan baarlamaanka maanta ay dhadhoomeenna ma taageersanin baan leeyahay.
Adigoo magacaada ku bilaabaya, sidee u aragtaa go-aankii baarlamaanka maanta ay gaareen?
Maasha Allah, magaciisa waxaa la Xasan Majiid. Aad iyo aad ugu faraxsanahay hambalyo baarlamaanka maanta arrimaha uu sameeyey. Aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweyneheen looga daray 2 sano kale. Aad iyo aad ugu faraxsanahay warkaas waan soo dhaweynaa. Aad iyo aad u soo dhaweynaa dalka urujeena horumar iyo midnimo iyo guul urujeena.
Markana waxaad ku soo dhawaataan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ee Puntland. Waxaa soo duubay wariyaheena Faaduma Yaasiin Jaamac.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cabdirsaaq Xareed Ismaaciil weeye. Waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waa la haystay bil baa la fadhiyay hadir xamar. Waxba lagu heshiin waa. Muddo kordhintana waxaaba fiican bay intii aan aadi lahayn waxa la yiraahdo intii aanu aadi lahayn doorasho dadban iyo 100 qof oo reer dhan wakiilu ah oo been ah iyo laaluush, waxaa fiican qof iyo cod in lagu kala guuleysto oo dalku uu gaaro doorasho qof iyo cod ah.
Waa Maxamed Maxamuud Xaaji. Waxaan aad u soo dhoweynayaa arrinta maanta baarlamaanku gaaray oo ah guul aan u badan sugaynay inaan waddanku uu dad gaara u afduubnaan awoodda shacabka lagu cesho oo u hambalyeynaynaa. Waxaan leenaa guul iyo gabanimo waddanka hore ha u socdo. Baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo ku habboon oo uu la soo daahay oo ahay marro inuu hawsha shaqaysa guto.
Magacaygu waa Axmed Maxamed oo jooga magaalada Boosaaso. Haddaan ka hadlo go-aankii qaateen baarlamaanku, runtii waa go-aan loo baahnaa, laakiinse waa soo horumariyeen oo waxay ahayd bal inay wax ka warsugaaniin maamul goboleedyada shirka dambe oo laysugu laaban doono. Kolay laysi u malayn maayo in hal laga helay laysa soo dhoweynayna go-aanka ay qaateen. Aad iyo aad ba umaadsantahay.
Magacaygu waa Hodan Muuse Axmed. joogta magaalada Boosaaso ee Puntland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay go'aankay maxay dablamaanka qaateen. Taas waxay xoojinaysaa in Soomaaliya tahay waddan madax bannaan in lala dagaalamo danaha gaarka ah. Muxuu ahaayey go'aanka horena markii hore qof iyo codin markii hore lagu adkaysto dadahaydba inay ka noqdaan ma ahayn. Haddii aad ba ugu ogaadinayna.
Sidoo kale VOA waxay la kulantay qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Baydhabo, halkaasina waxay kula hadleen wariyaha iyaga Mukhtar Maxamed Catoosh.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Aadan Cali Mayow. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa maanta baarlamaan ka dhacay waa xal dalka Soomaaliya xal u noqon karo, waxayna qayb ka tahay waxyaabaha dalka samato bixin karo, maadaama maamul goboleedyadii dhowr jeer lagu fashilmay kulan badan oo la sameeyey. Marka dalka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay inay doorasho ka dhacdo, si marka loo helo doorasho xalaala waa in guddiga doorashooyinka ay shaqadooda qabsadaan, dalkan ay ka dhacdo doorasho qofi cod ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Cabdi Axmed. Waxaan joogaa magaalada Baydhabo. Aragtideyda mudkororsiga maanta ay sameeyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa arrin runtii nasiib daro ah oo sharciga iyo dastuurka Soomaaliyana baalmarsan. Waana arrin in muddo ay dadka wax garta ay fahmayeen in ay jidka ku soo jirto oo baarlamaanka iyo madaxtooyadana ay gadaal ka riixaysay. Cawaaqibka ay keeni doontana ma ahan mid wanaagsan. Waxaan u arkaa in runtii dhibaato weyn oo dalkan muddo uu kasoo kabsanayay oo dimuqraadiyad iyo dowlad dhis iyo hanaan oo la isku ogol yahay oo soo socday ay hor istaagi doonta.
Magacay waa Ibraahim Ibraahim oo jooga magaalada Baydhabo. Madukorosiga maanta hadda aan ka hadlo, madukorosiga maanta ay sameeyeen baarlamaanka Soomaaliya waxaan u arkaa tallaabo horumar leh. Waxaan u arkaa fursad inay u heli karto dowladda oo doorasho xal qof iyo xal cod ay gaarsiin karto labadaasna gudahooda. Muddoygu ugu dambeeyey waxaa jiray isqabqabsi oo dhinaca maamul goboleedada iyo dowladda federaalka madaxda sare oo dhinaca doorashada ku saabsan. Marka waxaan filayaa inay soo afjari doonto talaabada maanta baarlamaanka ay qaadeen ama go-aanka baarlamaanka maanta ay gaareen, inay taas ay soo afjari doonto ayaan filayaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaygu waa Maxmed Nuur. Waxaa joogaa magaalada Baydhabo Janaay. Aragtida ku aadan extensionkan hadda la sameeyey oo maanta baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya anaga social media anaga aan kala socono, xaqiiqdii waxay ahayd wax oo lama filaan ah. Say u dhacday iyo say ahayd iyo waxa dhan waa waqtiga hadda waxaa la joogaa waqti oo aanan loo baahnayn in oo extension in wax la sameeyo oo loo baahan yahay in oo xal loo raadiyo. Hadda waxaa isku maqnaa madaxweynaasha maamul goboleed iyo gobolka Banaadir isku maqnaa in oo iyaga lay wax laga sugay ahayd.
Haddaba sharcinimada go'aanka uu golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya qaaday ayuu Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ka wareystay garyaqaan Ibraahim Iidle Suleymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Horta kama mid aha awoodaha golaha shacabka ee ku xusan qodobka 96-aad ee golaha dastuurka meel gaarka ah arrimaha ku saabsan muddo kordhinta. Muddo kordhintuna sideedaba ma aha wax ama aasaas sharci leh, kuma laha dastuurka meel gaarka ah. Dib u dhigista doorashooyinkuna aasaas sharci kuma laha dastuurka meel gaarka ah. Golaha shacabkuna aasaas sharci uma laha inuu qaato go'aamada caynkaasa. Iminka waayo sababta waxay tahay muddo xileedkiisii dastuuriga ahayd ee loo doortay way dhammaatay. Wuxuu iminka ku joogaana ay ku dhisan yihiin waxay ka dhalatay heshiiskii siyaasadeed ee ay gaareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedadu ee madaxweynuhu ka ansixiyey ka cusbay inay ansixiyaan baarlamaanka oo wada jiri kasay ku joogaan. Marka iyaga muddada xilowaadkoodii ay dhammaatay oo heshiis siyaasadeed ku jooga in ay go'aamadan oo kale ay u qaataan keligood qaataan waa wax aan dastuurku meel la'aanu ka siinayn awood ku siinayn.
Laakiin maanay ahayn golihii baarlamaanka marka la yidhaahdo golihii shacabka magaca maanay wadanayo shacabkii matalin, haddii aan golo kale lasoo dooran oo aanay waddankii doorasho ka dhicin, cidda keliya sharciga ee joogta ee kursigii fadhida ee hawshan gacanta ku haysa ee mas-uuliyaddaale maanay iyaga ahayn, yaa kale hawshan qaban laha hadaanay iyagu qabanin?
Baarlamaanku waxa weeyaan golaha shacabka iyo aqalka saraa baarlamaanka la isku yaxdaa oo wada jir ah. Iyagoo wada jira ayayna heshiis siyaasadeed wada saxeexeen oo ku saxeexeen in doorasho dadban la qaato oo laga wico doorashadii tooska ahayd ama dastuuri haato ama qeyb dastuuri ha ahaato. Heshiis siyaasadeed buu ahaa, waana jir heshiisyada siyaasadeedna waxay ku xidhan go'aamada siyaasadeedna waxay ku xidhan yihiin qodobka 180-aad ee dastuurka meel gaarka. sidaas darteed meel go'aankii siyaasadeed ee baarlamaanku wada qaatay hal gole keligii kama burin karo kamana noqon karo.
Waan gartay, laakiin markay xaaladan oo kala timaado dowladda afar sannadood baa la doortay, haddii afartii sannadood sababtay doontaabaa timaada ay ku suurto geli weyday inay doorasho ka dhacdo waddankii, waa ayo cidda mas-uuliyaddaale amaba sharcigu u tilmaamaya inay go-aankaasi qaadato, si sabab nooceeya in loo cuskada ayaa loo baahan yahay si go-aan looga qaato, ama mudukorin ha noqoto, ama ha noqoto heshiis ha la gaaro, ama wax kale ha la sameeyo, sababaha iyo weliba cidda go-aankaale waayo.
Waxay ahayd dalka in doorasho laga qabtaa bay ahayd oo imdadeedu ku dhacdo, waxaana ka mas-uul ahaa xukuumadda. Golaha shacabka waxaa laga doonayay inuu la xisaabtamo xukuumadda oo kula xisaabtamo xilgudasha la-aanteeda, laakiin lagama sugaynin awoodna uma laha inuu xilgudasha la-aanta uu ka dhigo sharciyad inuu ka dhigo. Waayo isagaa awooddiisii dastuurka kumelgaalka awooddiisii inuu la xisaabtamo xukuumadda. Imika okay waxay ahayd inuu lala xisaabtamo xukuumadda, waayo ay u dhici weyday dabeedna kalsoonida lagala noqdo. Laakiin in ay qaataan go'aamada tan oo kale ma laha awood, uma laha qodobka 19-aad awood siinmame kamana mid ah awoodahooda.
Laakiin yaa awood daale sharci ma jira awooddaasi cid siinaya iyo sababeynaya?
Maba jiro qodob dastuuriya oo tilmaamaya in ay doorashadu dib u dhici karto iyo inay dib loo dhigi karo haba yaraatee. Waxay ahayd xilligeeda inay ku dhacdo doorashadan ay ku timaado, laakiin halkaas waxa weeyaan dastuurka uma laha meelgaarka wax tilmaamaya arrintaa. Haddii doorashadu waa inay qabsoontaa, waa khasar, waa waajib dastuuriya. Inta ay muddada ay doorashadu qabsanaysan, xukuumadda ayaa si kumeelgaara xilka usii haynaysa qodobka 103 oo keliya. Laakiin iyadoo doorashadii qabanaysa, xaaladan hadday timaado waxa ay baarlamaanku fadhi wada jira labada gole inay isugu yimaadaan oo go'aanka gaaraan.
Haddaynu eegnay imka in badan baa dadaal la sameeyey, dhinacyadii siyaasadda way isku yimaadeen, guddoomiyaashii ama aynaada madaxweyneyaashii maamul goboleedyada xukuumaddii dhexe iyo ciddii kale laga talagelinayaba muddo go'aan waa la gaari kari waaye, islamarkaana heshiis waa la gaari kari waaye, waa la isku yiman kari waaye. Halka waddanku ka geli lahaa firaaq siyaasadeed ama xukuumad la-aan, baarlamaan la-aan, wixii oo dhan halka meel bannaana lagu soo dhici lahaa, tani maana badbaado noqonayn, sharciga wax lagu ka diidayaa tan.
Sida ay ahaan jirtay curfiga dastuuriga ah 20-kii sano ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya, ama sharci baa lagu maamulayay oo lagu qabanayay ama heshiis siyaasadeed. Iminka sharcigii meesha ma yaallo, waxay muddadiina way dhammaatay, sharci awood u siinayaan in la kordhiyaana ma jirto. Waxa ay ahayd waajib saaran madaxweynaha xil ka dhammaaday, xukuumadda xil ka dhammaatay, inay doonaan heshiis siyaasadeed. Heshiiska siyaasadeedna wuxuu yaallaa in ay maamul goboleedada iyo xukuumadda dhexe ay shirki ay ka socday afisyoni ay ku gaadhaan oo ku noqdaan oo ay ka soo saaraan go'aan rasmiya, ama baarlamaanku isu yimaado oo isagu u gaadho heshiis siyaasadeed u gaadho oo ku gaadho madaxweyne inuu doortoba, oo wuxuu ku gaadhi karaa baarlamaanka hadduu inay doonaan madaxweyne dowladda xil gaarsiiya, waa wax hal iman kara. Laakiin in gola keligii uu iska maroorsado talada meel kuma jirto, waxay u baahan tahay go'aan siyaasi ah. Sharcigii waa la beel maray, sharcigii waxbuu jideeyey, waxbuu amray, afar sano lagu qabtaalay, waa lagu qaban waayey, heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay sidii markii hore oo kale. Haddii baarlamaan go'aan gaariyana, waa laba gole baarlamaanku, ee kani waa golaha shacabka keligii ma laha.
Taasi waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya, garyaqaan Ibraahim Iidla Suleymaan, waxa uu u warramayey Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo laga bilaabay tallaalka xanuunka COVID-19 iyo qaar ka mid ah barakacyaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Muqdisho oo walaac ka muujinaya xaaladooda nololeed xilli la isku diyaarinayo bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan, kaalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aanku bilowne xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxaa ka bilowday talaalka xanuunka COVID-19 iyadoo lagu bilaabay talaalka shaqaalaha safka hore sida howlwadeennada caafimaadka, macallimiinta, dadka waayeelka ah iyo dadka xanuunada qaba. Wariyaha V O eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool ayaa warbixintan ka soo diray xariiqaha qaxootiga dhadhaab.
Waxaa maanta si toosa looga bilaabay dhadhaab qaadashada talaalka xanuunka coronavirus iyadoo lagu bilaabay dhaqaatiirta ka howlgala dhadhaab, macallimiinta iyo sidoo kale askarta. Waxaa sidoo kale qaatay talaalka dadka qaba xanuunada kala duwan sida sonkorta iyo dhiigkarka. Waxaa sidoo kale qaatay dadka da'da ah. Talaalkan ayaa daahfuridiisa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka ee dalkan Kenya, hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo weliba sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya dhanka caafimaadka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab sida MSF, IRC iyo weliba sidoo kale hay-adda bisha cas ee dalkan Kenya. Talaalkan oo lagu daahfuray isbitaalka guud ee dhadhaab ayaa waxaa barnaamijka Tuubta Nolosha ee V O A la hadlay qaar ka mid a dadkii qaatay talaalkan.
Anahay Cabdishaah Cabdullaahi ku magac dheer Cabdibuybuy. Talaalka baan soo qaatay. Talaalka koosheed ma laho, lacag lagama qaadanhayo, nin walbana wuu qaadanhayaa. Duqeyda iyo wixii halka kulli waa la qaadanaya, shaqaalaha dowladda UN-ta kulli waan wada qaadanay. Wax lacago lagu xiraayana ma laho, wax balaayo uu qabana ma laho. Dowladda sidaa iyada weli waa usii mahadcelinaynaa daawo iyo takaatiir iyo wax walbo diyaar bay noo keentay. Sida iyadu way ku mahadsan yihiin daawada ha la doonto ha la qaato, wax cilada uu qabana ma laho.
Ka waran dareenkaaga maadaama hadda lagu talaalay islamarkaana aad qaatay talaalka coronavirus?
Dareenkayga ugu fiican yahay waa laysoo talaalay, wax isbeddel oon ku arkay ma laho. Dareenkayga aad ba u fiican yahay, wax shidho ay qabtana ma laho.
Aniga mas-uuliyiinta waxaan ka mid ahay dhadhaab magacayga saddexana waxaa la yidhahdaa Cabdi Deeqow Boorle ilaahay am hadda iska leh. Maanta waxaan ku guuleystay talaalkii koowaad COVID-19 oo adduunka dhanba ka wada jiray. Talaalkii isaga waan maanta ku guuleystay oo laga dhuftay isbitaalka dhadhaab. Aniga waxaa iga horreeyay DC-ga dhadhaab, OCPD-ga, chiefka magaalada. Dadkaas markii ay qaateen baan aniga soo raacay. Dadweynaha hadda safku ku jira. Marka sida hadda wacyigelinta lagu sameynayo waxa waaye talaalka isaga inuu waxweyn u tarahayo. Aniga waxaan u qaatay waxa waaye markii laga dhaadhiciyey waxgalkeedii iyo wixii ay tarahayso yaan anigana jeclaystay inaan qaato. Inta kale iga dambeysana waxaan ku boorinhayaa inay daawada irbadda ee talaalka ay qaataan hadduu Alla idmo. Marka sidaasaa jirtaa, talaalka isaga ha loo soo baxo, tare fiican ha loogu soo baxo, istaalkana laga bixinaya daawada iyada. Wax lacag oo hadda lagu xiray ma jirto. Talaalka isaga in loo imaadaan aniga dadka yaan u sheegaya.
Fikir intee dhan baad ka qabtay inta aadan qaadan?
Fikirkii aan qabay wuxuu ahaa dad sheeka meelo badan ka keeneen oo yireen daawada ayda waxgalba xoy dhimahaysaa waxgalma ay laho. Laakiin dadkii hadda qaatay maalinkii ugu horreysay Nairobi ilaa iyo adduunka intiisa daafihiisa faraha badnaa daawada ka soo qaateen waxay noo sheegeen daawadan waxgalma ma ogiyo wax goysma inaynan lahayn. Anagana sida baan dadka ugu sheegayna haddaan mas-uuliyiinta aannahay daawada ha loo soo baxo.
Magacayga waa Aadan Yuusuf Cabdullaahi, waxaan joogaa Dhadheeb. Waxaan soo qaatay daawadii talaalka corona. De kolley hadda waa muddo 15 daqiiqa baan aniga joogaa. 15 daqiiqo wax dhib ohan arkay ama aan la kulmay ma jiro. Insha allahu kabacdina ilaahay baan ka magangalay dhib kaloo nagu imaado. Marka waxaa ila tahay inaad qaadataan daawada talaalka, ninkiiba fursada helo ilaahay u suurageliyo. Asalaamu calaykum waraxmatu.
Dadka waayeelka ah ama dadka da'da ah kala waxay qabaan shaki fara badan oo ku saabsan talaalka coronavirus. Marka maxaad oran lahayd maadaama aad 19 daqiiqo ka hor aad qaadatay talaalka?
Waxaan dhihi lahaa dadka ama xanuunyada gaarka ah qabo ama waayeelada ah daawada inay qaataan. Sidaas sabab aniga laftayda kula hadlayaa, hadda xanuunyo fara badan baan qabaa. Alxamdulillah, ilaahay inaan daawo iga dhigana aad baan u rajaynayaa. Marka dadka ayaga waxaan kula talin lahaa inay qaataan daawada.
Waxaa sidoo kale talaalkan uga warbixiyay barnaamijka Tuubta Nolosha ee V O A Daawuud Cabdikariim Xiire iyo madaxa caafimaadka ee isbitaalka Dhadhaab.
Maanta waxaan bilownay talaalka COVID-19 oo ka bilowday rasmi xareha qootiya iyo Dhadhaab Sub County oo maanta la bilaabay saaka 2 saac. Haddana si fiican u socdo, dad fara badan oo dhakhtarinta, askarta, macallimiinta iyo dhammaan wixii bulshada ka weyn 18 sano ka weyn oo cuduraha kala duwan sokorta iyo dhiigkarka ku diqabaan ama xanuunaha kale kala duwan qabaan ku diway umaadeen.
Marka Dawud, waxaa ii muuqda dad fara badan oo sugaya inay qaataan talaalkan. Waxaad sheegtay in xilligan aad siinaysaan talaalkan dadka da-dooda ay ka sarreyso 18 sano. Marka dadkaasi ma kuwa qaba cudurada qatarta sida sonkorta iyo dhiigkarka kala?
Way ka baxsan yihiin, iyukaa iskeeneen dadkan. Marka wax loo yeeri ma jiro, nin kasta markii la maqle daawada baa la keenay, asaga facility iskeenay, asagana umaaday, iyukaa leenka soo galeen registration, dadku waa registerayni, eligibility waa la jira, ruux alla ruux u qalmo oo daawada inuu qaato ay dawladda ugu talagashay unbaa qaadanay, ruux kastana iskama qaadanay. Ninkii aan ku sheegay gugis intaa jiro dhaqtar, macalin, askar, ragga ay kala ugu talagalay, hadda daawada aan hayno, waa frontline staffs.
Dawud waxaa tahay madaxa caafimaadka ee degmada Dhadhaab oo xorooyinka qaxootiga Dhadhaabna ay hoos tagaan. Dad fara badan baa qaba shaki ku saabsan talaalka xanuunka coronavirus. Dadkaasi maxaad ku oran lahayd?
Anigu waxaan ku oran lahaa dad badan oo hadda Garissa County oo ma dhaqtariin oo ka mid ayaa wada qaateen daawadan ijida. Marka wax hadda xanuun ay kala kulmeen maana maqlin. Marka waxaan ku boorin lahaa inkastoo xanuunkan uu dilaa u yahay, wax kastoo dhacane ilaahay minta sabab baa iska jirta. Laakiin hadda ayaamahan dambe wax fara badan dad badan baa dhiman hayaa, oo markii dadweynihii iyo bulshada iyo dhaqtariintii wax kastaan aan ognahay waxay dadku dhamaanayaan inuu yahay cudurkan dilaaga ee coronavirus-ka. Marka haddii lacag la daawadiisa leelay oo vaccine-ka la keenay, waxaan ku boorin lahaa dadkii daawada in la qaato. Ayaan ku boorin lahaa
talaalkan coronavirus oo muddooyinkii ugu dambeysay hadalhiintiisuna ay maqli jireen dadka ku nool Dhadhaab ayay maanta si toosa u arkeen dadka oo qaadanaya, iyadoo markaasi la filayo in wax badan uu ka bedelo walaaci fara badnaa ee dhanka xanuunka coronavirus ay qabeen bulshada ku nool Dhadhaab. iyadoo maalmaha soo socota si habsami leh sidoo kale uu uga socon doono deegaanka Dhadhaab iyo weliba sidoo kale xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab. Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol, V O A, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Aad ayuu mahadsan yahay Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti barasho iyo deeqa Axmed.
Chaal kaabu, piya digay, chaal kaabu, piya digay, chaal kaabu. baxsano ku doorto doortoyo doortoyo ku baxsade aqado oga iyo qolobta
tarekabu
biya digay
tarekabu
biya digay
tarekabu
biya digay tarekabu biya digay baxsano ku doorto doortoyo doortoyo ku baxsade aqado
badan oo ka mid ah barakacyaasha ku nool kaamka ku yaala magaalada Muqdisho ayaa walaaca ka muujiyey xaaladooda nololeed kadib markii saameyn ay ku yeesheen duruufo adag oo soo wajahay xilli la isku diyaarinayo bilashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Qoysaskan oo hore uga barakacay gobollada Bay iyo Bakool ayaa noloshoodu ay ku tiirsanayd dhaqashada xoolaha nool iyo tacabka beeraha, laakiin abaaro iyo colaado soo noqnoqday ayaa sababay inay maciin bidaan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho. Sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste,
caqabadaha adag ee dhanka nolosha ka haysta ayaa boqolaal barakacyaala oo ku tabaalaysan duleedka magaalada Muqdisho waqtigan dalbanayaan in laga caawiyo si ay u sii wataan noloshooda oo iminka u muuqata mid dhan walba iska soo xirtay. Dadkan oo siyaabo kala duwan uga soo barakacay gobollada Baay iyo Bakool ayaa muddo dheer ku sugnaa kaamkan oo lagu magacaabo Taakulo, kaasoo iminka iyan jirin nolol la taaban karo ay ku haystaan. Isaaq Maadey waxa uu muddo 4 sano ka hor ka soo hayaamay magaalada Xudur ee gobolka Bakool, waxaana waayo adag oo nololeed uu ku qaadanayaa duleedka Muqdisho.
Gaajay dhabaatay abaaray ol aan ka tabni ada muddo 6-4 sano ayaa kaamkun ku soo gulna, laakiin gargaar Ilaahay gargaar shee waashigna markan heeyaha samafalka may fadaan nin nin gargaara sadow baatadu way waaha baalaan mas'uullaan baaha iskoollaan dugsilaan yana haysat shaqada gudaha la qoday ilaalka maadi gargaan la riyay wahi shaqadii balwaay manka iska ka jarway shaqada waa hal waay dadkii oo ilaalka maadi la shaqay balwaay rag gudii muskula ka shaqayeen muskulli haa in galsa balwaay sinni dabaatooyin ka hirgeb ka jara malaari ka jara gaas ka jara antaasa boosku ku dhajara roobka boosheska meelayaan dhabaato badan ka jeerta iyadaa samafalka ininin gargaaran Ilaahay gargaarfiya la kafada bishii soonga hadhow rabalaanga hadhow riyaga samafalkaas ininin gargaaran yar habna.
Aadan Maxamed oo ka mid ah waxgaradka barakacyaasha ku sugan kaamka Taakulo ayaa iiga warbixiyey dhibaatooyinka kala duwan ee hareeyay noloshooda kadib soo beegsigoodii Muqdisho.
Baydhow baadiyaadee ku kooyni dowka badarin bay badarkan la daan oo aami hamara hambani baydhow madiwno kooyni inta hanjirin baawraaga dadka magaalada ka jiraan baydhow ka jiraan saal sidoo maarne dadkan ku shalay hooyinyo baawraan ku shal gaadaani sidiyaa hakbani ba hamarka kooyni hamar hoob kooyni maarne meen haysatay dugsilaan haysatay baahin haysatay shaqalaan haysatay kooti badil ama kaleeday aday ama kaleeday gudgodo ama mugaayo mas kirishboynama walaasa ka shaqaysadaani saata liruga maana walaanga jiraan udurkaan iyo walaanga la sheegahay may leeyahay isla qofgalaaga ki badil ka shaqaysadaa maana irti horteen ku taab udur qabta dalay masaaniba qabaayki daarna hortay mutaba dalay ki onay krishbuhay maana baarka qofkan raalahay mabahan rahaw maana usiba diiska hayran kul eegi qofal qofkii sumeelo injara yabeesa hoqaadahay antuurdahay usii idiso ku ayirin lanka tabareera ku shaqeysaa inuu waa bidisba man ogol
helista biyaha ayaa aad ugu adag qoysaska barakacayaasha ee aan ku booqday duleedka Muqdisho halka raashinkana ay marna helaan kolna waayaan
kulay unin hata marna wili batana may bakaleena si haya biilan untlan haminko gat haminko marna walaan haminko kiyaraaday haminko dhirig sakciifadahayna tiide kale ma arneeda darka naftirjee in baahna kulay lan hungurjee baasan darmeey lahaysada darka naftirjee baan baahna hunguru ku sii doranta marna dugsiin baahna diintan baahna farta Soomaaliga barna fadaana maalan ma haysana tiide kale may waaye marna dugsiin naftirjee barashoodis ilma dugsi marna fadaana maalan ma la maalan naftirjee hoob walka bar inay wal la sii lan baahni walmayn haay mayba fadaan in on hayta udurki una nahayn no daaway lankiiba udur no ka dhisan kiifay udurn qabnaan waa busiiban qabna marneeda intii un tanan siyo biinan siyo marneeda kulli kaamkan naalmale biimale hungurumale meela jeefadamale mayba leeraas intii on hayta waa hayaabaha dhanba marne lanki una noorogna ne taag aan baahna kulli udur jar kulli kan hata lisheeyo bu war onay udurkan kuwin male marna ilaahay min daaro marna way ku obsinyi eedi eeda la lan ku obsinyi hatta roob ha soo meel roob ha soo soo ha soo roobki walla sheero la fade soonki walla ka afro walla kiirabsado lan baahinyi walla haysada male lankiiba marneed galantis walka jiraan oo marneed qofki qofal qofki soo kuliidba waa antara kor walla nin tare dugsigaana ni taage maalanka maarneeda kulay unibni la soo wasiin la waasan ma maalan qabna maalanka walan ni soo dugsin ni fadhiisyo ungurigin noqo wada fadaana ulaadan dugsin abto wadan balaantan maarneeda ungurin ni si fadaana unin ungurin ni si fadaana maarne taasan baahna
qoysaska kasoo hayaamay gobolka Bay ee kaamka taakula ku sugan oo itiradoodu gaaraysa 19 qoys ayaa sheegaya in nolosha ay ugu yimaadeen duleedka Muqdisho ay dhaantay tii ay ku haysteen deegaanadii ay ka soo qaxeen
dad badan ay la soo deeyay 19 qoys ama la soo tii baydho maana hordhaankii nolosha ka faylaayti madi badarkii in baahina maarna luday luday dooga maarna meel kasta lagu fiirsaday TV-diga lagu fiirsaday yahno aami badarka maarna nimbahi ilku argani maarna ni kadiidi ha ku soo qotamni magaalada ka jiidni magaalada tan ka dhiri tan udurkaan lagu qoobsadahay maarna baydho alaay taal madin roogni biyoogan wartaba nin ka jareena mandeliyalkan bas ku jarnay hunguriga le walaayar ko sadaa oo leh ka banay ma horti meelaha jakroonayni laakiin inta hadii uu koonayn ku leeyahay walaa faa'iido oo nata ka haysa nooba majartob tidi kale maarneeda udur i walaasad sheegahay qofkii udur yaraa kale dhii hanno udur noocay jara waayilinta marna sidii oo neeyta yoona tabarlaan in marna sidii oo neeyta lanki dalinyara usina sidii soo jeen gabo waan walka shaqeysadun waasiny oo nayo dhanba marneeda ilaahay de korantina ni deef dhagaan aan baahna lanki ba marna fadhan walni sey koro un nooron ini walda si nasiin baahna marneeda biyo albari iritisa ku buusidaana maana lanki bil lam jirgan lan geekono ma ka haado kor lam jirgan i do geeko ma ka haado kor saasata banna geeki lam jirgan meelasa ku buusidahay saasata bil awo yon ho onay san jirgan li jirgan idito min jirgan ka falna adafa dadde buusin fan beesada bang lahayn waaha markii saasata ini onay ta marna nin faayde onin ma arneeda duaay onay ta weydiino adila eeroobada onin ma arna nan gaan qobada ya fadaan
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno dhinaca iyo dalka Ingiriiska kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Manchester United ay xalay gool ka gaartay kooxda Tottenham oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United waxa ay ku badisay 3 gool iyo gool, iyadoo kooxda Tottenham ay goolka la hormartay ayaa waxa u dhaliyay weeraryahankooda Son Men. Manchester Unitedna waxa u barbareeyay xiddigooda Fred, waxaana gool labaad u saariyay kooxda Tottenham ciyaaryahan Cavani, iyadoo daqiiqadihii dhimashadana uu kooxda Manchester United goolka 3-aad u dhaliyay weeraryahankooda da'da yar ee Mason Greenwood oo beddel ku soo galay. Sidaasna kooxda Manchester United ay xalay gool ku qaateen. Wiilasha tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana xalay soo yareeyay farqigii dhibcaha ee loogu hogaaminayay horyaalka Premier League, iyagoo ka faa'iideystay guuldaradii toddobaadkan soo gaartay kooxda Manchester City, waxaana hadda farqiga dhibcaha loogu hogaaminayay horyaalka oo ahaa 14 dhibic ay ku soo koobeen 11 dhibic, iyagoo hal kulan oo baaqi ahna gacanta ku haysta. Kooxda Manchester United ayaana Tottenham kulankii lugta hore ee horyaalka Premier League ay la ciyaartay waxaa looga soo adkaaday 3 gool, xalay oo kulanka u adkaana waxaa laga dareemayay sida ciyaartoyda ay isu kululeysanayeen, iyadoo qaybtii hore ee ciyaarta kooxda Manchester United kulankaasi gool uu Cavani u dhaliyay laga diiday kadib markii dib loo soo celiyay qalad uu galay ciyaaryahan Scott McTominay, kaas oo wejiga ka dharbaaxay ciyaaryahan Minson. Kooxda West Ham ee kubadda cagtana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Leicester City isla kulan ka tirsan horyaalka Premier League oo xalay ay isaga hor yimaadeen labadaasi kooxood, iyadoo Jesse Lingardna uu kulankaasi isku muujiyey sida uu yahay ciyaaryahan ay weli kooxdiisa Manchester United u baahan tahay kadib markii 2 gool uu u dhaliyay kooxda West Ham ee qaabka amaahda ah uu kula joogo. Goolka 3-aad ee kooxda West Ham ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Bowen. 2 gool ee kooxda Leicester Cityna waxaa u dhaliyay xiddigooda Ihanicho. Kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda Sheffield United oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Goolasha 3-aad ayaa 2 ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Lagaset, halka goolka 3-aadna uu u dhaliyay xiddigooda Martinelli. Burnley oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Newcastle United. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kooxda Inter Milan ayaa gool iyo waxba uga badisay kooxda Cagliari oo garoonkooda ay ku marti sooreen, iyagoo sii dheereystay farqiga dhibcaha ee ay ku hogaaminayaan horyaalkaasi Serie A-ga, iyadoo kooxda Juventusna ay 3-1 uga badisay kooxda Genoa. Napolina waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Sampdoria. Lazio waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Verona. Romana waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Bologna. Atlantana waxa ay 3-2 uga badiyeen kooxda Fiorentina. Dalka Isbeenna, kooxda Atletico Madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu laabatay hogaaminta horyaalka La Liga kadib markii barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kooxda Real Betis oo iska hor yimaadeen. Wiilasha Diogo Simeone ayaana barbarahaasi uu ka caawiyey inay 1 dhibic oo kaliya ku qabtaan hogaanka horyaalka La Liga oo 24 saac ee ka horreeya ee farqiga goolasha ku hogaaminaysay kooxda Real Madrid oo maalin ka hor kulankii El Clasico ku garaacday kooxda Barcelona. Kulamada kale ee xalay la ciyaaray ee horyaalkaasi La Liga ayaa waxaa ka mid ah kii kooxda Asasuna ay 2-1 uga badisay kooxda Villarreal. Valencia iyo Real Sociedadna barbaro 2-2 ay isla dhaaf waayeen, halka kooxda Granada ay 2-1 uga badisay kooxda Valladolid oo garoonkooda ay ku booqdeen. Wararkeenii ciyaarahana waa nageynta. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Bermuda, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Khaalid Kaamil iyo Milyuun Maanka.
Sahara fuqulal kachir kusibar
heestaasi bermuda ee sida wadajirka ugu luuqeeyaan Khaalid Kaamil iyo Milyuun Maanka ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Alvin. Iran has blamed Israel for an attack on its underground.